starter den uken med en liten spesial, vi Petter.
Ja, der kom The Black Swan I 2020. Den kaller vi Corona.
Yes. Ja, jo, Black Swan jo den, noe som ingen kan forutse, men som får store konsekvenser for økonomien.
Det var vel en som var på nivå med vår gjest her I dag, som sa det unknown, unknown, og det vel typisk det vi har fått her.
Ja, det det jo virkelig. Og I hvilken grad koronaviruset farlig, det jeg vet ikke, jeg har inntrykk at det kommer litt an på hvilken lege man spør, om de mener det grunn til å være bekymret eller ikke. Det vi I hvert fall vet at koronaviruset har hatt stor innvirkning på finansmarkedene den seneste uken. Forrige uke falt jo markedene både her I Oslo og ellers I verden som en stein, og enkeltaksjer som Norwegian var jo ned over 55%. Mens I dag, mandag morgen, så stiger markedet igjen etter at sentralbanksjefen I både Japan og USA har sendt positive signaler og sagt at de kommer til å gjennomføre tiltak som skal berolige verdens finansmarkeder.
Ja, og selv om ikke vi skal avsløre helt gjesten vår enda, så det sånn, jeg sitter jo midt I dette og følger det basically live. Og det jo, jeg har vel ikke opplevd en krise med et potensial til å bli større enn den vi så I 2008-2009 noensinne. Og da inkluderer jeg også krisen I 1992. Hvis dette utvikler seg til å bli en pandemi. Men den største utfordringen vi har akkurat nå jo panikken. Og dagens gjest han har en bok som akkurat kommer som heter «På finanskrisens slagmark». Jeg skal ikke drive noe reklame for noe forlag, men det utgitt på Hegnar forlag, og det litt greit å si.
Ja.
Og han var jo til stede på slagmarken, og kanskje akkurat der det gikk rett til helvete.
Virkelig. Svein Harald Øygard, du var sentralbanksjef vikar du, på Island I et snaut års tid.
Det stemmer. Jeg ble droppet I fallskjerm over Island, når alt på sitt verste, og... Fikk jeg oppdrag å bidra til å snu Island på føttene, få Island på føttene igjen.
Ja. Og grunnen til at du ble oppringt, det var, så vidt jeg har forstått, så var det først sånn at islandske myndigheter, da det virkelig brant på dass på den øya, ringte Kristin Halvorsen, som den gang var finansminister, og lurte på om hun visste noen som kunne komme og hjelpe til, fordi da var Island virkelig en akutt krise som følge av finanskrisen, og ditt navn ble nevnt.
Ja, det stemmer. Jeg var vel på liste over de som de hadde I en eller annen skuff I finansdepartementet over de som kunne offres.
Ja.
For det var jo ikke helt sikkert at det ville kunne gå bra.
Du var litt kanonføde, som man sier, siden vi snakker om slagmark.
Noen vil kanskje si det, ja. I hvert fall så ble det jo landet I et politisk minefelt. Men det jo en annen sak. Jeg hadde jo også erfaring fra norske bankkrisen. Jeg var statssekretær der for Sigbjørn Johnsen.
Ja. Og det var vel kanskje noe av grunnen til at det ble tenkt at du kunne ha en relevant erfaring til
det var vel grunnen, ja.
Bankkrisen, da refererer du til 1992, gjør du det?
1992,
Kort om den jobben du gjorde som sentralbanksjef på Island. Hva var det viktigste du måtte gjøre der?
Altså, I denne sammenhengen da, så det jo, en var jo på en måte å dels stabilisere økonomien da. I det sammenhengen så satt vi først opp renten, og så satt vi ned renten så fort som forholdene kunne tillate det. Vi fikk ned pris- og lønnsstigningen. Vi hadde en gigantisk sparepakke. Vi restrukturerte alle bankene, og vi iverksette på en måte veksttiltak for Island. Det spesielt der I forhold til korona jo selvfølgelig, korona jo en tragisk... for de som rammes, og selvfølgelig for de som mister sin levebrød. Samtidig så det jo mot et sjokk inn I økonomien, så ja, noen lærdommer fra sjokk kan man vel hente med seg fra sånne type erfaringer.
Hvorfor skjer det at et litt aggressivt influensavirus kan få så store ringvirkninger og så raskt på internasjonale finansmarkeder?
Ja. Man må på en måte skille her mellom de umiddelbare effektene og de mer dynamiske effektene. Hvis du tar de umiddelbare effektene, det som selvfølgelig skjedde var jo at de kinesiske myndighetene konkluderte med at dette var så smittsomt at man simpelthen måtte stenge ned produksjonsapparatet. Så folk, vanligvis når kineserne kommer tilbake fra sitt nyttår, som for øvrig verdens største folkevandring. Folk forlater på en måte, byene, forlater arbeidsplassene og reiser hjem. Slik vi I Norge reiser hjem til jul. Denne gangen så fikk de beskjed om å få bli hjemme. Og dermed så gikk jo viktige nøkkelindikatorer i Kina kollapset fullstendig. Altså strømforbruket falt med rundt 40%, så man simpelthen ja, lot være å starte opp igjen fabrikkene for på den måten å hindre spredning.
Så det den første, at det påvirker produksjonen av mange varer i Kina, som verdens fabrikk nærmest, så stoppet produksjonen opp i en periode.
Ja, så det jo, ja, alle, for å si det veldig enkelt, alle ble hjemme litt ekstra, og produksjonen stoppet, og som du sier, Kina verdens fabrikk. Så det påvirket selvfølgelig produksjonen i Kina, og det påvirket alle som henter innsatsvarer fra Kina til produksjonen, for eksempel her i Vesten.
Men bare sånn at, hva har det å gjøre med at aksjer i Oslo faller med 10, 20, 15, 40, 50%?
Altså aksjemarkedet faktisk, kan si mye rart om det, men det ganske godt i stand til å forutsi de problemene som oppstår. Så for eksempel i 2008 igjen, da krisen inntrådte først i september 2008, så begynte aksjemarkedet allerede å bli nervøst ett år tidligere. Så aksjemarkedet en slags, kall det tidlig, ja, alle som i markedet prøver å måtte se inn i fremtiden og prøver å se hva dette kan bringe, og så reagerer de deretter. Selvfølgelig reagerer man på muligheten for et produksjonsfall i Kina, som ikke bare verdens fabrikk, men det jo selvfølgelig en av de største driverne av global etterspørsel. De forutså mulige problemer i leveransekjeden, og de forutså at dette faktisk kunne ha kanskje enda større ringvirkninger. Det skapte en uroen, og den uroen selvfølgelig fra et rekordhøyt nivå, det viktig å ha med seg, ikke sant? Alle markedene var på rekordnivå, så det skulle kanskje ikke så mye til for å gjøre folk litt nervøse når man først skjønte at det nå var dette i ferd med å snu.
Men når du da sier at du ble stoppet i fallskjerm over Island, og det var en sånn situasjon hvor verden sto foran nesten sånn på kanten av et finansielt meltdown i kanskje november, i hvert fall på slutten av 2008.
Ser vi.
Hva sånn du ser det, løsningen nå? Kommer vi til å se helikopterpenger for første gang, eller det massive rentenedsettelser? Trykker man? Hva tror du? Du nå verdens sentralbanksjef. Hva gjør du?
Altså, selvfølgelig, først må man jo skjønne hva dette egentlig innebærer. Altså, hva som små problemer, og hva som store problemer. Nå tenker jeg hele tiden fra et økonomisk ståsted.
Men panikken, altså, det parametret akkurat nå, panikken her allerede. Det stopper opp, fabrikker stenger, selv norske store banker kutter ut seminarer de skal holde i Norge, bilmessa i Frankfurt er 700 000 gjester, er avlyst, MIPIM er avlyst, altså, det kommer, fotballkamper spilles uten tilskuere. Vi er i en situasjon hvor folk blir redde.
Det stemmer. Samtidig så vil jeg vel si at ja, tross alt mye går som normalt. Kineserne har jo nå gitt beskjed om at nå får folk komme seg tilbake på jobb. Så det landet som først ble rammet, der begynner i hvert fall å gå ut signaler om at ja, nå det på tide å gå i gang igjen. Hvis det noe som viser seg å være reelt, så jo dette mer enn et lite dipp. Selvfølgelig så skal man også, ja, de som utfordrer politikk må jo tenke på hva som skal gjøres. I Hong Kong det faktisk innført helikopterpenger. Altså der får alle innbyggerne, nå, hvis jeg husker riktig, 12 000 kroner hver, som de skal gå ut og handle for.
Delt ut. Gå på restauranter, kostere.
Ja, det vil jo du sette pris på, tenker jeg.
Ja, altså, jeg merker med det oljefondet vi har, at det 12 000 i Hongkong, det 50 000 her, så får vi fart i... Ja.
Så det jo, det selvfølgelig, altså, Hongkong jo rammet måte, på, ja, forlengs og baklengs på alle måter, ikke sant? Gjennom den politiske uroen, uro rundt investorsentimentet, og nå dette. Så der har man jo konkludert med at det her må, altså det vel nesten den største kanonen da, som en sentralbank har, det det de kaller helikopterpenger, altså hvor det et uttrykk som brukes hvor man måtte flyr over landet, ikke bokstavlig da, men bare drysser ut et gitt beløp til alle innbyggere.
Og hva heter det, indiscriminately, altså du, alle får penger.
I denne sammenheng, alle får penger, ja.
Når Fed i USA, den amerikanske sentralbanken, sier at de vurderer tiltak for å berolige markedene, hva slags type tiltak kan det typisk være?
Altså, du har på en måte en skala her av, ikke sant, helikopterpenger på en måte det ekstrempunktet. Mm. Da disjer du ut penger til oppåsikker Gud og hver mann.
Og det vil vi ikke se her, tror du?
Det tror jeg, da skal det gå veldig langt før det skjer. Mm. Det vil kunne skje, men det hvis man måtte kommer i en, ja, en situasjon hvor man ser at dette har dramatiske effekter, ikke minst på etterspørsel. Og det en viktig poeng. Påvirker dette primært etterspørsel eller tilbud, altså produksjonsevnen? Mm. For hvis det påvirker produksjonsevnen, så hjelper det ikke veldig mye med helikopterpenger. For da det jo for eksempel det at folk ikke går på jobb, som problemet. Og det får du ikke, det får du ikke løst ved å dishe ut penger. Men hvis du går tilbake og sier at dette handler om å få ting til å skje, få etterspørsel, så det jo, som jeg sier, helikopterpenger. Det mindre ekstreme varianten av det jo å ha null renter.
Ja.
Ja, du bare setter renten ned og ned og ned. Og du har det du kaller pengetrykking, altså hvor sentralbanken går ut i verdipapirmarkedet og kjøper verdipapirer. Mm. Da skjer det jo to ting. Det ene at verdiene av verdipapirene stiger, og det andre at det går penger fra sentralbanken, som jo kan først trykke disse pengene i kjelleren, ut i markedet, og dermed så blir det høyere verdsettelse og mer såkalt likviditet i markedet. Det stimulerer også økonomien, og det jo det man har gjort nå mer eller mindre sammenhengende faktisk siden 2008. Så det det nest minst, eller ja, også et relativt dramatisk virkemiddel.
Tror du det det vi vil se nå, at både sentralbanksjefen i USA, her i Europa og i Asia vil begynne å trykke mer penger igjen, sånn som de gjorde?
Altså det det, for å si sånn, jeg vil kalle det, det nesten en sånn, hva skal jeg si, første linjereaksjon. Altså det gikk jo allerede ut melding på fredag fra amerikanske sentralbanken om at de rede til å sette ned renten. Markedet begynner allerede å forvente det. Å starte såkalt pengetrykking, det en, ja, det kan de bestemme på et par timer.
Ja.
Og du trenger ikke å si noe politisk involvering i det hele tatt. Så dette jo på en måte i anførsel sentralbanken og fagøkonomene som setter seg ned og sier at nå gjør vi bare dette, og så gjør de det.
Ja. Så det kan skje ganske raskt?
Det kan skje, det kan skje i løpet av en uke, vil jeg få si.
Mm.
Men vil det overraske deg hvis jeg sier følgende, vi sitter jo og følger dette dag for dag og time for time i systemet hos oss, og vi har per dags dato sett veldig lite på, og vi har basically tracker Norden, på etterspørselen og bookinger av hotellrom og aktivitet så langt.
Mm.
Og vi har vært overrasket over det, altså hvis du leser avisene og er i en virkelig verden, er du overrasket over det?
Nej, jag är inte egentligen det för att alltså bilden är extremt sammansatt. Alltså i förhåll till de ekonomiska effekterna, alltså vi ser någonting som mot hur man stänger helt ner och så ser vi egentligen väldigt mycket som mot puttra går på vanlig måte. Samtidigt så är det klart att det är en, ska vi säga, osäker situation. Hvis folk känner sin hälsa truet, så tror jag folk vill gå till ganska dramatiske tiltak da, for å unngå det. Men i Norge, bortsett fra at jeg så dere hadde skilt på døren, hvis du har korona, vennlig ikke sikkert gå inn i studio. Men ut fra det, så, utover det, så føler jeg vel at man så langt begrenset effekt på norsk økonomi. Vi har sett noen norske bedrifter måtte stenge, fordi de ikke har fått forsyninger fra Kina. Og så ser vi selvfølgelig, altså, hvis det virkelig skal bli problemer, så det jo ikke bare at du må ha et dropp, men det droppet i etterspørselen eller tilbudet, må utløse en eller annen ustabilitet som ligger der. Og i finansmarkedet, ustabiliteten trygges jo ofte av hvem som har for mye gjeld. Altså de har så mye gjeld at det skal bare lite sjokk til, og så får du på en måte, denne tuen da, får det store lasset til å velte. Og da må man gå videre og spørre, ok, hvor i verden har du ubalanser da, som eventuelt kan forsterkes av den type.
Hvor i verden tror du vi har de ubalansene?
Altså, tallene viser jo da, altså nummer en så viser jo tallene at vi har dobbelt så mye gjeld i verden i dag som vi hadde i 2008. Så gjeldsproblemet som utløste finanskrisen har man ikke løst.
Men BNP jo kanskje dobbelt så stor også?
Ikke fullt dobbelt så stor, for den har vært så puttet av gårde i... Altså, dette i forhold til BNP, unnskyld det sier jeg.
Ok.
Men det klart, det mye gjeld i selskapssektoren i Kina. Det en av de som har tatt på seg masse gjeld. Så det jo selvfølgelig enkelte virksomheter i Vesten, altså oppkjøpsfond, hvor det mye gjeld, og så ikke minst i USA. Og så det selvfølgelig en del stater som har dårlig statsøkonomi, og fremst blant de USA. Så det klart at skal man få den type snublesteinseffekt, da, så må man måtte kombinere et syn på hvor mye realøkonomisk effekt dette kan gi her og nå, og hvilke snublesteiner og hvilke problemer de kan trigge. Og der det jo noen sektorer som spesielt utsatt, for eksempel luftfartsindustrien, jo en sektor hvor det mye gjeld, simpelthen for at kundefinansieringen, altså kundebetaler på forskudd, Og det egentlig det som finansierer en veldig stor del av overskuddet, og det gjelder jo både, ja, det gjelder vel innenfor reiseliv, og det gjelder innenfor hotellvirksomhet, og det gjelder innenfor for luftfartsindustrien, så ja, det andre har rundt bord som mer kvalifisert å se nå, men det klart at det noe som man, og så ikke det en sektor som, sånn sett, altså, for at du skal få en stor effekt på verdensøkonomien, så må du ta et noe stort må skje i et stort land
ja,
og det, og det Kina... så store i et stort land må da er noe ja. Som påvirker en stor sektor betydelig, så når jeg ser på tallene så ser jeg vel at ja, tallene peker vel mer i retning at dette er noe som vil kunne gå over og stabilisere og at det skal ganske mye til før man får den type, ja. Kallet snublesteinseffekter
så du mindre bekymret i dag enn det du var når du ble sluppet over Island i fallskjerm?
Det var jo, for der var jo, håper vi, kassa tom, det var ingen reserver, vi var på, følte vi var ute og gikk ut igjen på en slette av kviksand, og det var ikke noe å holde fast i. Her det jo tross alt mye å holde fast i, og mye å tro på, og ja, mange, det mange negativ, og det selvfølgelig en enorm tragedie, men samtidig så det jo en del lyspunkter også.
Finansmarkedene reagerer jo positivt nå i dag på mandagen. Aksjemarkedet opp en 2,5-3% her i Oslo, og ellers i Europa det vel omtrent på det samme nivået. Tror du vi har sett det verste av finansmarkedets bekymring for koronaviruset?
Nei, det tror jeg ikke man kan legge til grunn. Altså, det avhenger jo selvfølgelig veldig mye. Det to ting. Det ene hvordan smitten brer seg, og det andre hva det utløser i form av, både sykdom, og så det jo hva de økonomiske reaksjonene på det. Mm. Så det først nå hvor dette treffer de store økonomiene, da. EU og Vesteuropa og den amerikanske økonomi. Og, ja,
så du tror at dette en bekymring som vil komme altså, og gå skal, litt i en god stund?
Ja, at dette kommer til å gå i kallet bølger fremover, påvendt at man ser et eller annet tegn på at ok, nå, ja, nå vet vi, og nå skjønner vi at det går i den ene eller andre retningen. Ja.
Ok, vi runder av. Ja. Dette var bare en sånn kort pitstopp før lytterne våre hører fra oss igjen senere uka etter.
Det var det, men ikke desto mindre en viktig pitstopp.
Yes.
Her har Formel 1-bilen vært ute og kjørt, og så punkterte du plutselig på alle fire dekka uten at du helt ante hvorfor det skjedde og hvor det kom fra.
Ja.
Og så har vi fått da en forklaring på at det mindre grunn til å være bekymret nå enn det var i 2008-2009. Men det kan gå litt opp og ned, og veien ikke... vi vet ikke helt liksom, hvordan terrenget fremover.
Du, Svein Harald Øygaard, takk skal du ha for at du kom i studio. Vi snakkes senere.
Og lykke til med boka.
Takk.